Chiqish. 3-bob. Musoning qaynatasi Midiyon yurtining ruhoniysi bo'lgan Yatro edi. Muso uning qo'y echkilarini boqib yurardi. U qo'y echkilarini sahroning g'arb tomoniga haydab, Xudoning muqaddas tog'i Sinayga borib qoldi. Birdan butadagi alangada egamizning farishtasi Musoga zohir bo'ldi. Muso hayron bo'ldi. Buta yonardi-yu, ammo yonib tugamasdi. Muso: "Juda g'alati-ku. Borib bir qaraychi. Buta nimaga yonib tugamayapti ekan?" deb o'yladi. Muso yaqinroq bordi. Egamiz uning kelayotganini ko'rib, butaning orasidan "Muso, Muso!" deb chaqirdi. "Labbay, shu yerdaman," deb javob berdi Muso. "Endi bu yog'iga kelma. Oyog'ingdagi chorig'ingni yech," dedi Xudo. "Sen turgan joy muqaddas yerdir. Men ota-bobolaring Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xudosiman." Muso Xudoga qarashdan qo'rqib, darrov yuzini berkitib oldi. Keyin egamiz yana aytdi: "Iymoning komil bo'lsin. Xalqimning Misrda chekkan azoblarini ko'rdim. Madad so'rab nazoratchilar zulmi dastidan qilgan faryodlarni eshitdim. Ha, xalqimning chekkan hamma azoblarini bilaman. Shuning uchun men xalqimni Misrliklarning zulmidan qutqargani keldim. Men ularni Misrdan olib chiqib, keng, unumdor, sut va asal oqib yotgan yurtga olib borgani keldim. U yerda Kanon, Ket, Amor, Paris, Hiv va Yobus xalqlari yashaydi. Xalqimning faryodi menga yetib keldi. Misrliklar xalqimga qanchalik zulm o'tkazayotganini ko'rib turibman. Qani, bo'l. Seni hozir Misr fir'avni huzuriga yuboraman. Xalqim Isroilni Misrdan sen olib chiqasan." Shunda Muso Xudoga: "Men kim bo'libmanki, fir'avnning huzuriga borib, Isroil xalqini Misrdan olib chiqsam?" deb javob berdi. Xudo esa shunday dedi: "Men sen bilan bo'laman. Isroil xalqini Misrdan olib chiqqaningdan keyin shu toqqa kelib menga sajda qilasizlar. Seni men yuborganimning isboti shu bo'ladi." Ammo Muso Xudoga quyidagicha javob berdi: "Isroil xalqi oldiga borib, sizlarning oldingizga ota-bobolaringizning xudosi meni yubordi deb aytsam, ular kim u deb so'raydilar-ku. O'shanda men nima deb javob beraman? Men har doim bor bo'lgan xudoman," deb javob berdi u. Xalqim Isroilga: "Meni sizlarning oldingizga yuborganning nomi men borman," deb aytasan. Isroil xalqiga yana: "Meni sizlarning oldingizga ota-bobolaringiz Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xudosi egangiz yubordi," deb ayt. "Mening nomim to abad shunday bo'lsin. Unvonimni kelgusi avlodlar shunday deb aytsin." Xudo yana Musoga aytdi: "Endi bor. Xalqim Isroilning oqsoqollarini to'plab, ularga ota-bobolaringiz Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xudosi egangiz menga zohir bo'ldi," deb ayt. "Ularga shu gapimni yetkaz. Iymoningiz komil bo'lsin. Misrliklar sizlarga qanday zulm o'tkazayotganini men ko'rib, kuzatib turibman. Endi va'da berib aytamanki, sizlarni Misrda chekayotgan azob uqubatlaringizdan xalos qilaman. Sizlarni Kanon, Xit, Amor, Paris, Xiv va Yobus xalqlarining yerlariga, sut va asal oqib yotgan yurtga boshlab olib boraman. Isroil oqsoqollari senga quloq solishadi. Keyin Misr Firavni huzuriga ular bilan sen ham birga bor. Firavnga shunday deb aytinglar. Ibroniylarning xudosi egamiz o'zini bizga zohir qildi. Endi bizga ijozat ber. Sahroda 3 kun yo'l yurib borib, egamiz xudoga qurbonliklar keltiraylik. Ammo Misr Firavnini majburlamasa, u sizlarning ketishingizga ijozat bermasligini bilaman. O'shanda men qo'limni ko'tarib Misrliklarni uraman. Ha, mo'jizalar orqali ularni jazolayman. O'shandan keyingina Firavn sizlarning ketishingizga ijozat beradi. Men shunday qilamanki, Misrliklar sizlarga iltifot ko'rsatadilar. Sizlar ketayotganlaringizda bo'sh qo'l bilan chiqib ketmaysizlar. Isroil xalqidan har bir ayol Misrlik qo'shnisidan yoki qo'shnisining uyida istiqomat qilayotgan Misrlik ayoldan oltin va kumush taqinchoqlar, kiyim-kechaklar so'rab oladi. O'g'illaringizni, qizlaringizni taqinchoqlaru kiyim-kechaklar bilan yasantirasizlar. Shunday qilib, Misrliklarning boyliklarini olib ketasizlar.